Draga braći i sestre, pozdravljamo vas iz Nikšića. Tema za današnju našu emisiju, za javljanje iz Nikšića, jeste 21. februar, Međunarodni dan maternjeg jezika. Za uvod u priču sa našim gostom, da napomenemo da su članice organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO 21. februar proglasio za Međunarodni dan maternjeg jezika, kao sjećanje na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki jer su protestovali zbog toga što njihov materni jezik nije proglašen za zvanični jezik. U svjetlu ovog sjećanja nije na odmet napomenuti i to da se u svijetu govori 6000 jezika, ali činjenica da će, kako tvrde lingvisti, do kraja 21. vijeka više od polovine ovog broja, čak i do 2/3 jezika odumrijeti, jeste nešto što zaista ne raduje. Dakle, svake 2 nedjelje ugasi se po 1 jezik. Međunarodni dan maternjeg jezika jedan je od povoda za razgovor sa profesorom doktorom Jelicom Stojanović sa studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, pa joj za početak našeg razgovora želimo dobrodošlicu i da joj zahvalimo što je odvojila vrijeme za ovaj razgovor sa nama.
Dobar dan i slušaocima Radio Svet Igore, drago mi je što ćemo se družiti i razgovarati povodom važnog datuma i važnog dana, dana maternjeg jezika.
Pa evo, profesorice, da vas za početak ovog razgovora odmah pitamo, da li imamo razloga za praznično raspoloženje kada je riječ o statusu srpskog jezika u Crnoj Gori?
Kada je u pitanju srpski jezik u Crnoj Gori, zaista nemamo razloga za slavlje što se tiče zvaničnog odnosa prema srpskom jeziku, ali imamo razloga uvijek za slavlje, jer je srpski jezik veliki jezik, jezik velike kulture, jezik velike književnosti, jezik ovih prostora, i ako išta može da ove prostore održi i da ih ojača, to je srpski jezik, i na njegovom utemeljenju ponovnom u Crnoj Gori treba svi da radimo zarad dobra Crne Gore, zarad dobra svih nas, zarad dobra duhovnosti, kulture i svega što je veliko i lijepo.
Nažalost, došli smo do zaključka da što se tiče prazničnog raspoloženja nema mjesta kod nas u Crnoj Gori kada je u pitanju status srpskog jezika, pa bih voljela da u narednim minutima našeg razgovora malo podsjetimo, ako je potrebno, slušaoce našeg radija, šta se sve dešavalo sa srpskim jezikom u Crnoj Gori u proteklih 10 godina. Iskoristit ću priliku da citiram vaše riječi, da je do prije 10 godina Crna Gora govorila srpskim jezikom, pisala ćirilicom, disala i bivstvovala Svetim Savom, Njegošem, Svetim Petrom Cetinskim, a onda je počela da se odriče svog bića, svoje istorije i trajanja. Svjedoka istinskog i iskonskog počela je da progoni one koji bi njen identitet svjedočili čestito, mudro i sa ljubavlju.
Pa da kažem da je Crna Gora u svjetskim razmjerama jedinstven lingvistički fenomen. Pozivamo se ili pokušavamo da se pozivamo na razne događaje, na razne prostore, na okruženje, a moram reći da je i ono što se naziva postsrpsko-hrvatski prostor također jedinstven lingvistički fenomen, a u okviru njega Crna Gora je opet jedinstven lingvistički fenomen, jer se nigdje toliko nasilje i sa toliko apsurda nije radilo protiv onog što je zaista biće prostora i biće jezika kao u Crnoj Gori. Dakle, za nešto više od 10 godina zvanična Crna Gora je uspjela da potpuno promijeni javnu scenu u Crnoj Gori, odnosno da prekine sa svojom tradicijom i da počne sa historijom i da počne od jedne velike nule. Dakle, ono što danas imamo na javnoj sceni Crne Gore nema veze sa istorijatom i sa kontinuitetom Crne Gore, sa 1000-godišnjom tradicijom, sa onim što je nasljeđe. Dakle, počelo se od jedne nule u skladu sa projektom od prije 10 godina koje je tadašnji ministar Backović nazvao stvaranje novog čovjeka. Zaista u Crnoj Gori se radi na stvaranju novog čovjeka koji nema veze sa svojim precima. Kako je to neko lijepo rekao, radi se na istrebljivanju predaka. Događaji su se u vezi sa jezikom smjenjivali brzo i naglo, uglavnom administrativno pravno. Prvo je, ako treba da podsjećamo, a uvijek čini mi se iznova treba da podsjećamo jer smo skloni i zaboravljanju i samozaboravljanju, 2004. godine u školske programe umjesto naziva predmeta srpski jezik unijet naziv maternji jezik, a u zagradi četvoroimeni srpski zarez crnogorski zarez bosanski zarez hrvatski. Dakle, šta bi trebalo da predstavlja nešto što je nazvano crnogorski jezik, da sad ne idem šire u ostale odrednice, niko nije ni znao ni pretpostavljao, niti je to bilo potrebno da bi se formalno silom unijelo ime za jezik koji dakle nikad nije postojao i koji nije bio čak ni u pokušaju normiranja i koji nije bio ni u zakonu, ni u pravu, ni u ustavu, nigdje ni definisan ni formulisan. Dakle, tada smo shvatili da je sve moguće. Nakon toga se počelo sa administrativnim dubokim rezovima, unošenje u ustav imena za jezik koji također nije nikad postojao i za koji se nije znalo šta treba da znači, ali prostim dizanjem ruku kod nas se može izglasati sve. Nakon toga je počeo proces što je moguće višeg unižavanja i eliminisanja srpskog jezika, jezika koji je jezik ovih prostora i pokušaj njegovog prvo marginalizovanja, a potom potpunog izostavljanja. Danas smo svjedoci da u Crnoj Gori, osim ponegdje, u nekim formalno pravnim dokumentima srpskog jezika gotovo da nema. Iako znamo da je u Crnoj Gori u stvari i danas jedini srpski jezik. Mako ako ga pokušali imenovati i preimenovati, drugog jezika u Crnoj Gori nema i ne može biti. Sve ostalo je prosto jedno jednostavno nasilje. Znate danas da u školskim sistemima naziv nastavnog predmeta je četvoroimeni, dakle ostao je naziv onaj koji je postignut nekim političkim dogovorom, crnogorski crtica srpski zarez bosanski zarez hrvatski, ali su se na brzinu odštampali udžbenici na kojima piše crnogorski jezik, koji je prema tom političkom dogovoru trebao da ostane van snage, odnosno udžbenici nisu trebali da uđu u školu, dok se ne stvore novi udžbenici, kažem prema tom dogovoru, mada sve sa velikim apsurdom i u tom dijelu, trebalo je da ostanu u upotrebi udžbenici na kojima je pisalo maternji jezik. Mimo svih dogovora i mimo svega, ti su udžbenici danas uneseni u škole u Crnoj Gori i sva djeca, bez obzira za koji se jezik opredjeljuju, danas uče po tim udžbenicima. Dakle, vi danas nemate u Crnoj Gori mogućnosti nigdje da upotrijebite srpski jezik. Ako se obraćate vlasti Crne Gore, ako otvorite sajt ministarstva Crne Gore, bilo koje institucije zvanične u Crnoj Gori, vi imate mogućnost da uzmete opciju crnogorski jezik i engleski jezik. Znači nemate uopšte mogućnost da sa opcijom srpski jezik zvanično komunicirate sa Crnom Gorom i u Crnoj Gori.
Koliko smo mi, ovaj dio društva Crne Gore, koji su govornici srpskog jezika, svjesni ovoga svega, ove činjenice koju ste vi sad tako divno rezimirali?
Zaista je to pomalo teško reći, jer ljudi jesu sigurno svjesni, ali zbog nečega nema se dovoljno možda prostora, možda načina, možda snage, možda organizacije, možda svega toga pomalo, da se to što su svjesni i što nose ljudi u srcu, jer srpski jezik je ljudima ipak u srcu, da se za to i izborimo. Jer previše čini mi se sada ćutimo. Možda je zaista problem što nemamo gdje i kome da kažemo, ili je problem što ne možemo da nađemo snage u sebi da kažemo, ili je problem straha za egzistenciju, jer je istina da će svak ko se pobuni u ovoj Crnoj Gori snositi posljedice. Ako razgovarate sa ljudima oko sebe, iz konkretnih razgovora vidjet ćete da su svi koji su se pobunili i koji su pokušali da nađu snagu i koji su pokušali da svjedoče istinu, i ne samo pokušali nego i svjedočili istinu, snosili posljedice. Da ne pominjemo 27 profesora, odnosno da ih uvijek pominjemo, mi ih svi lično poznajemo, sa svima njima se lično sretamo, čestiti ljudi, veliki stradalnici, niko od njih ne žali danas zbog svoje žrtve, zbog svog podviga, svi su ponosni na ono što su uradili, ali ponekad pomislim da li treba da budemo ponosni mi koji ih sretamo, koji vidimo koliko i danas duboko stradaju i koliko su negdje ostavljeni sami sebi.
Zajedno sa svojim porodicama.
Da, zajedno sa svojim porodicama. Eto, to hoću da kažem, i možda ako su oni kao primjer, onda možda se mnogi ljudi pitaju zašto, za koga, kome, a mnogi se, da kažem, i ne pitaju. Ali zaista jeste negdje priča o srpskom jeziku, priča o ćirilici, osim od pojedinaca i pojedinih institucija koje se povremeno toga sjete, mislim, previše zaboravljena u Crnoj Gori. Jer zaista, osim nama dragih profesora, uvijek iznova želim da pomenem i da vratim priču o odsjeku za srpski jezik i književnost. Rekla bih da je i ta priča zanemarena, jer danas je odsjek za srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Nikšiću najvažnije jezgro za očuvanje istinske Crne Gore i za očuvanje srpskog jezika i srpske književnosti. Studenti prije svega koji studiraju, kojih hvala Bogu ima dovoljno i koji na neki način i čuvaju biće Crne Gore i biće srpskog jezika.
Jedno od mojih pitanja upravo je i bilo to kakav je status odsjeka za srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Rekli ste i zadovoljni ste da je interesovanje studenata na nivou, što je naravno raduje, a kako je vaše mjesto i kakav je vaš tretman kao predavača na ovoj visokoškolskoj ustanovi i uopšte na Univerzitetu Crne Gore?
Ja bih rekla, nas kao predavača na odsjeku za srpski jezik ima dovoljan broj da zaista, čini mi se, unaprijedimo srbistiku kao nauku i da prenesemo studentima jedno istinsko i pravo znanje. Sad, kakav je odnos prema nama, to nije toliko ni važno. Važno je kakav je odnos prema srpskom jeziku. Moram reći da su se mnogi u Crnoj Gori u ličnim susretima, ili da se i danas mnogi u Crnoj Gori ponekad iznenađuju i da pitaju, pa zar postoji odsjek za srpski jezik. I to dovoljno govori o tome kakav je njegov tretman u Crnoj Gori. Dakle, mnogi i ne znaju da postoji, ali kažem opet, on je garant očuvanja nauke. Nauke, naučne misli u Crnoj Gori što se jezika i nasljeđa tiče. A ono što je veoma važno u ovom momentu i na čemu se radi i na Filološkom fakultetu u Nikšiću, to je pokušaj opet marginalizovanja srpskog jezika, jer su u toku ove godine, kada se vrši reforma univerziteta, da ne kažem sve iz kojih struktura, pokušali da ugase odsjek za srpski jezik, odnosno da ga preimenuju, namećući predloge da se uvede četvoroimeni naziv za odsjek. Cijelu godinu je trajala naše dokazivanje, da kažem i naša borba, da sačuvamo ono što je zaista svijetla tačka Crne Gore i nauke i srbistike, ali se otvorio i drugi jedan moment. Naime, na odsjecima za strane jezike, engleski, na primjer francuski, njemački, ruski, posebno naglašavam ruski, italijanski, predmet se svih ovih godina zvao srpski jezik. Ja da bi bilo, studirao bilo koju stranu filologiju, naravno treba da poznaješ svoj maternji jezik sa kojeg ćeš prevoditi i na koji ćeš prevoditi. I na tim ocijecima je na neki način provučeno, tako da je u tom nekom predlogu planova i programa umjesto srpskog danas stoji crnogorski. To zvanično nije usvojeno. Mi smo se obraćali kao ocijek Vijeću Filološkog fakulteta, koje je to prebacilo na Senat, potom smo se obraćali Senatu, koji nije ni stavio na dnevni red naše dopise, a potom smo se obraćali i drugim institucijama i sad je taj dopis i rešenje tog problema na komisiji za, da kažem, transformaciju programa, za usvajanje planova i programa, i iskreno se nadamo da će komisija imati sluha s obzirom na obrazloženje koje smo mi stavili i koje smo dali, da će imati sluha i da neće moći na taj način da donese naziv nastavnog predmeta, jer treba imati u vidu da će time biti diskriminisani svi oni koji se osjećaju kao govornici srpskog jezika, jer oni neće imati mogućnosti, bez obzira šta studiraju, da prevode sa svog maternjeg jezika i na svoj maternji jezik, da ne kažemo da će biti diskriminisana nauka i naučna misao.
Htjela bih još malo da skrenem pažnju i na taj moment koji ste negdje u toku razgovora i pomenuli, koliko se zaista moglo poraditi na tome da se na planu očuvanja srpskog jezika, da li se moglo uraditi više na planu očuvanja srpskog jezika i ćirilice u Crnoj Gori? Koliko smo svi mi, znači i kao govornici srpskog jezika, koji ga osjećamo kao dio svog identiteta, krivi za trenutnu situaciju u obrazovnom sistemu? Evo, prvo ja, kao roditelj, ne tražeći pravo koje svi narodi ovog svijeta imaju, a to je da se naša djeca školuju na svom davno kodifikovanom i standardizovanom srpskom jeziku. Dakle, pristali smo, prihvatili i svojom nebrigom prema maternjem jeziku dozvolili na neki način da ovakav obrazovni sistem sužava misaoni prostor naše djece i briše mogućnost da ona prime pisma svojih predaka.
To ste više nego dobro sve rekli i formulisali, i eto taman sam i mislila da nastavim u tom pravcu, i iz ovoga što smo do sad rekli negdje proizilazi ovo što ćemo dalje reći, da zaista smo svi odgovorni. Ja zaista želim da pomenem tu i one koji su i političke strukture koje su bile garant ili trebale da budu garant očuvanja srpskog jezika i ćirilice, i političke stranke kojima je to u programu, i one kojima to nije u programu, i onima koji imaju bilo kakvu vlast i moć u Crnoj Gori, svi su dužni da pomognu i obavezni da se prava govornika srpskog jezika mogu ostvariti i da govornici srpskog jezika moraju imati svoja zagarantovana, minimalna i osnovna prava, a toga u Crnoj Gori nema. A mi kao pojedinci zaista svi smo odgovorni. Negdje smo skloni da kažemo ja ne mogu ništa ili šta ja tu mogu. Svak može koliko može. I to je više nego dovoljno. Da svak učini u onom svom najsitnijem domenu. Roditelj kao roditelj, učenik kao učenik, profesor kao profesor. Ono koliko može, samo onaj minimum. Ali negdje, eto, to smo i rekli, čini mi se da se baš malo ko i u tom nekom najsitnijem domenu potrudi da se izbori za sebe i svoja prava. Odnosno za dostojanstvo sebe kao čovjeka, ako ništa drugo. Za dostojanstvo svoga djeteta, nego se možda prepuštamo previše stihiji. Jeste da su teška vremena, jeste da je malo slobode, jeste da je malo mogućnosti, ali čini mi se ako se mi izborimo i za slobodu i za mogućnosti, da će se one otvarati i da će ih biti.
Da se osvrnemo možda koliko nam vrijeme dozvoljava i na to koliko smo, koliko se na javnoj sceni Crne Gore su se namjerno možda proizvodile neke problematične situacije koje su skretale pažnju sa onoga što je suštinsko, o čemu smo već pričali, koliko imamo prava na naš materni jezik. Pa bih vas zamolila za jedan komentar o svemu ovome što se ovih dana dešava sa Njegošem. Koliko je i to skretanje priče sa nekih važnijih stvari, odnosno koliko je naš najveći pjesnik tu negdje diskriminisan sa svom ovom pričom da je on genocidan, da je učinio mnogo štete zajedno sa Andrićem muslimanskom stanovništvu u Crnoj Gori i šire.
Hoću da kažem da cijela Crna Gora i svi mi treba uopšte da se stidimo što se pojavio taj pojam i što dozvoljavamo da se pojavljuje taj pojam i da mi o njemu diskutujemo kao što je genocid i genocidni pjesnik i vezati ga za bilo koga, a pogotovo za Njegoša. Sramno je što se uopšte u Crnoj Gori došlo do toga da se taj pojam pojavi i da se o njemu može tako javno, što bi rekli u narodu, iz punih usta raspravljati.
I bilo ko.
Bilo ko. I bilo ko. To je, ja mislim, nezamislivo bilo gdje. Da bilo o kom velikom pjesniku, velikom misliocu, a Njegoš je i veliki pjesnik, i veliki mislilac, i veliki vladar, i veliki čovjek. I neko sa tim se malo ko može porediti i u svjetskim razmjerama i u razmjerama srpskog književnosti, srpskog pjesništva, a u Crnoj Gori je sami vrh, to su priznali najveći pjesnici, književnici i stvaralci Crne Gore. I zamislite šta je dozvolila sebi Crna Gora da danas raspravlja o tome i da uopšte o nečemu tako može doći u situaciju da govori bilo ko. Ali ja se tu često sjetim riječi jednog profesora, starog, dobrog profesora na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Rada Delibašića, koji je na jednom skupu i na sve te napade izašao i jednostavno rekao: kljuca pile u gvozdene vile. To jest, Njegoš je veličina koju ne možemo ni natruniti, možemo samo sebe da natrunimo i Crnu Goru da oprljamo, dovodeći u situaciju da o tome raspravlja. Ako bismo pojam genocid, čak i neki najblaži u tom smislu, mogli uopšte vezivati za epske pjesme, za epove, za epiku, onda bi sva svjetska književnost, sva epska književnost bila genocidna. Jer šta je u osnovi epa? Šta je u osnovi epske pjesme? Šta je u osnovi epopeje? To je borba. Borba za slobodu. Borba za oslobođenje. Znači, to je u osnovi cijele epske naracije. I onda je po tom bi sistemu cijela epika Pa počevši od Ilijade, Odiseje, pa o Gilgamešu, onda od svih svjetskih epova bile genocidni. Jer u osnovi svakoj epske pjesme, svakog epa, borba protiv tuđina, protiv osvajača, protiv onog koje je porobio određene prostore. Tako je i Njegoš pjevao o slobodi, pjevao o dostojanstvu ljudskom, pjevao o čovjeku, pjevao o moralu, pjevao nečemu najljepšem, naravno uvažavajući i onog koji je na neki način porobljivač, vidjeći i u njemu i snagu i veličinu i ljepotu, ali vidjeći i naravno ono što je, što svaka sila ispoljava. To je porobljavanje, to je uništavanje jednog naroda, jedne misli o slobodi i svega ostalo.
I da ne treba svoju vjeru pogaziti i prevjeriti.
Naravno, naravno, to bi bila zaista jedna duga i važna priča. Zaista je teško govoriti o Njegošu, a što bi rekli opet u našem narodu, ne ustati i ne pokloniti se. I ne znam šta mi da dodamo, da ne osjetimo da smo mali, da kažemo da mi branimo Njegošu. Nekako nam to izgleda suviše, kod sebi dajemo previše na značaj.
Da.
Mi trebamo samo koliko smo u mogućnosti da ga svjedočimo, da ga učimo, da se od njega učimo. I to je više nego dovoljno.
A znači li to da se nastavlja zapravo ta priča o napadima na srpski jezik i naš identitet svim ovim što smo pomenuli, ove posljednja dešavanja?
Dakle, kao što vidite, ono što je najsvetije u Crnoj Gori, dakle, ono što je jedna najdublja i najljepša Crna Gora, što je najistinitija Crna Gora, u svim sferama danas se pokušava ili skrajnuti, ili marginalizovati, ili potrijeti, ili prećutati. Dakle, to je srpski jezik, to je ćirilica, to je Njegoš. Šta je Crna Gora ako nema srpskog jezika, ako nema ćirilice, ako nema Njegoša? To sigurno nije Crna Gora. To je nešto potpuno drugo, lažno i falsifikovano. I to ne može donijeti nikakvog dobra Crnoj Gori. Svaka laž sama sebe pojede na kraju, ali do tada pojede mnogo toga što je lijepo i veliko. Na neki način jedno vrijeme uništi. Kad smo mogli da radimo na nečem lijepom, velikom, da stvaramo, mi danas se Crna Gora samo pretvorila u ogromnu i tešku borbu da se sve ne uništi. A šta je u ovim vremenima stvoreno? Šta smo uspjeli da stvorimo? Smo valjda trebali da radimo na stvaranju nečega, a ne na ovom grču i borbi da nam sve ne unište. Eto, to je i možda na kraju da ne ispadne da samo umijemo da kritikujemo. Treba zaista reći, u ovim teškim vremenima, zaista to mnogi smo osjetili, osjeća i Crna Gora, čak i cijela, čak i oni koji su, da kažem, negdje i u drugačijim vodama, i oni moraju negdje da osjećaju svu ovu muku i težinu. Ipak treba reći da je ostao jedan veliki broj ljudi. Veliki broj ljudi koji u ovim teškim uslovima pokušava da očuva sebe. Jer ako pogledate na popisu prije 15-ak godina, 64% se ipak izjasnilo da govori srpskim jezikom. Tada se za crnogorski jezik izjasnilo 20%, od kojih je samo 10% oni koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci. I nije na odmet uvijek napomenuti da je na popisu prije Drugog svjetskog rata se izjasnilo 98% da govori srpskim jezikom u Crnoj Gori. I tome se uvijek treba vraćati, jer je to suština. I to je ono što je Crna Gora. Ali kažem da opet je taj jedan ogromni procenat pokušao da posvjedoči sebe. Pa i na ovom posljednjem popisu, bez obzira na sve pritiske i ucjene, bez obzira na sve posljedice koje mogu da slijede, opet se najviše govornika opredijelilo da govori srpskim jezikom. To je preko 40, a moguće i do blizu 50%. Dakle, srpski jezik je po svim popisima i danas većinski jezik Crne Gore. I mislim da nema ni jednog mjesta na svijetu gdje je većinski jezik, ne da nema prava nikakva. Apsolutno nikakva prava nema. To prosto nigdje ne postoji. Dakle, danas možete negdje vidjeti da se neko bori za prava srpskog jezika, evo, makar i kao manjinskog, on nema ni ta prava, nema nikakva. Ali treba uvijek imati na umu da je srpski jezik i danas većinski jezik u Crnoj Gori. Ali naravno uvijek treba imati na umu da je u Crnoj Gori se uvijek i jedino govorio srpski jezik. I da sve ovo i što se naziva drugačije je samo srpski jezik. Bez obzira da li se pokušava samo ime dovesti u pitanje, to jest jezik preimenovati, što je jedna od struja, ili se pokušavaju uvesti neki otkloni od norme srpskog jezika, to je uvođenje ovih famoznih š i ž, opet je to sve srpski jezik. Š i ž su dijalekatski glasovi srpskog jezika. Znači, mi ne možemo nikad izaći iz sfere srpskog jezika bez obzira šta uveli iz govora. A znamo da ni jedan jezik svijeta, jezik civilizacije, ne uvodi u svoj standard sve ono što je u govoru, nego uvodi ono što je naddijalekatsko, što objedinjuje prostor i što garantuje stabilnost, jezičku stabilnost i jezičku normiranost. Dakle, norma i standard je odabir. Odabir onog što je najljepše, onog što je paradigma. Ali kažem, bez obzira šta se odabralo ili pokušalo odabrati, opet je to sve samo srpski jezik. I š i ž su divni dijalekatski glasovi srpskog jezika. Glasovi nisu foneme, kako i danas pokušavaju predstaviti. Zato ih Vuk Karadžić nije ni uveo u normu srpskog jezika. Jer je Vuk Karadžić, iako je živio u 19. vijeku, ispada bio bolji filolog i lingvista i naučnik nego ovi danas. Jer je, iako nije znao šta je termin fonema, on to osjećao, jer je duboko promišljao. I zato nikad nije ni pomislio, on kaže, postoje glasovi i navodi primjere tipa šutra i žesti koji se čuju u srpskim prostorima, jer se oni čuju od Banije i Korduna, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, cijela jugozapadna Srbija. To nisu glasovi vezani za ovaj prostor. Ali kažem, oni nemaju status foneme, to je dokazano i pokazano. I zato kogod misli na nauku, na stabilnost norme, ko misli dobro svom sistemu, jezičkom, školskom, svakom drugom, neće ići u nešto tako kao što se danas pokušava u Crnoj Gori.
U svijetu, evo da pomenemo i taj detalj, da oko 12 miliona ljudi govori srpskim jezikom. Nije zanemariva brojka. Lingvisti upozoravaju da je ipak nivo jezičke kulture na srpskom govornom području veoma slab. Kakav je po vašem mišljenju nivo jezičke kulture u našoj sredini i koliko je uopšte razvijena svijest o tome da se njeguje i čuva jezik, ćirilično pismo i da se vodi računa uopšte o govornoj kulturi i ukupnom izražavanju?
Danas je narod u Crnoj Gori zbunjen. Dakle, i ono vrijeme kad je postojala jezička kultura na mnogo višem nivou, je nikad nije bilo dovoljno. Ali vi znate i mnogi će se prisjetiti da nekad neko ko je završio samo Nikšićku gimnaziju bio je, što se kaže, pismen. Gotovo da mu nije trebao lektor. Ja radim do sad sam držala časove i izvan odsjeka za srpski jezik, to jest na primjer na njemačkom, francuskom, ruskom. Predavala sam predmet srpski jezik na tim odsjecima. A držala sam predavanja i na nekim, da kažem, van filološkim fakultetima. Nekad se nije moglo zamisliti da neko ko studira i ko završi fakultet, da nije pismen. Međutim, danas je nepismenost jako prisutna. Jako prisutna. Kažem, čak ako pođem i od toga da oni koji osjećaju još uvijek srpski jezik kao svoj, koji se drže norme i standarda srpskog jezika, jer srpski jezik ima postojanu normu. I on pruža mogućnost da budemo pismeni. Dakle, imamo normu, standard koju možemo da usvojimo i da naučimo. Da je srpski jezik i u normi i standardu zadržao vertikalu. On nije pravio otklone, osim blagih dorada što svaki pravopis i standard čini. Ako uzmemo danas Crnu Goru, tu je onom što je izvan srpskog jezika jedan veliki haos. Tu niko ne zna šta je norma, šta je standard, ali čak i oni koji su govornici srpskog jezika to svakodnevno preko medija čuju i na neki način, što bi se žargonski reklo, prima se. Tako da i danas ne mogu da budu pismeni. Čak i oni koji nemaju namjeru da uvode, da kažem, neke nakaradne forme, da uvode nešto što potpuno nije nikakvo nasljeđe, nije dio jezika, ali to svakodnevno čuju i spontano usvajaju. Evo samo da navedem primjer, priljezak. Čak i u medijima koji, da kažem, njeguju nasljeđe srpskog jezika i ćirilice, moglo se pročitati da se kao nagrada dobija privjezak. A sad, možda da ne komplikujem i da ne idem u nešto što je više stručno, ali mislim da može biti jasno, dakle, u staroslovenskom, u praslovenskom, u starosrpskom, postojao je nazalni vokal N i postojao je vokal jat. N je dalo E, jat je na ijekavskom području dalo I, je, tipa bijelo, vjera, a N je dalo E tipa menso, prešlo je u meso, pentu, pet, deventu, devent. E, u staroslovenskom je bilo privenzati, venzati, i to je moglo da da samo E. Inače bi bilo i mjeso, i pjet, i devjet. Ali kažem, to kako se počne provlačiti u određenim sredstvima javnog informisanja, to se usvaja i ne može da se napravi danas razlike. I ko hoće, kažem, da ostane u normi i standardu, čvrstom normi i standardu srpskog jezika. I primjer zato danas je i ovo što se može čuti svještenik. Znači, postojalo je svet sa jatom i to je dalo svijet, svjetski čovjek. A postojalo je svent u značenju svetosti, što je dalo svet, a od toga je u staroslovenskom izvedeno čak sveštenik, odnosno sveštenik u staroslovenskom, što je danas sveštenik. Dakle, ovo sam samo navela jedan primjer. A tek da se stavlja i za u konstrukcijama suglasnik plus r plus jat i je, gdje nikad nije postojalo, takvih primjera možete danas na desetine naći. I zaista kažem, i ko hoće da ostane u normi i standardu, zbunjen je, jer mu sredstva javnog informisanja danas svašta nude i zato je i kao proizvod svega toga nepismenost zaista ogromno.
Dozvolite nam, uvažena profesorice, na kraju ovog razgovora da se osvrnemo i na neke ljepše i vedrije stvari, na neke stvari koje unose pozitivno raspoloženje i ponos. U pitanju je knjiga koja nosi naziv Put srpskog jezika i pisma. To je vaša knjiga i ona je krajem prošle godine izašla u oči Beogradskog sajma knjiga. Nagrađena je nagradom Vukove zadužbine za oblast nauke, a izašla je u izdanju renomirane Srpske književne zadruge. Ova knjiga upravo se bavi svim ovim o čemu smo do sada razgovarali, pa bih voljela kroz vaš jedan osvrt, da je predstavimo našim slušalcima. Ja mislim da ona u Crnoj Gori još uvijek nije promovisana, da možda tek prestoji njena promocija.
Ja sam željela da prva promocija bude u Nikšiću, jer je, eto, da kažem, Nikšić je moj, naš grad, odatle se i kretalo u odbranu srpskog jezika, tako da je promocija, ako Bog da, zakazana za 5. mart, kada je i nedjelja pravoslavlja, tako da eto ćemo imati prilike da se upoznamo sa onim što ona nosi. A što se mene tiče, ja mogu samo da kažem da ta knjiga je nastajala onako kako se živjelo posljednjih 15 godina. Dakle, nije bila ni moja namjera, nije bio ni moj projekat, nije bila ni želja. Ali s obzirom na ovo što se dešavalo i dešava u Crnoj Gori, zaista ne bih se osjećala lijepo da sam ćutala. Jednostavno sam pokušala da posvjedočim, da zapišem, jer smo skloni brzo da zaboravimo. I mi koji se to najviše tiče i što se tiče struke i bavljenja, dakle i srbisti, počinjemo da zaboravljamo šta je bilo juče, šta je bilo prije godinu, prije 5 godina, jer pođem od sebe da često ne mogu da se sjetim kad je nešto donešeno, neka odluka, ko je na nju reagovao, kako se sve to dešavalo. Zato sam se ove godine prosto bilježila. A onda osim što sam bilježila, pokušavala sam to i da tumačim, onda da dovedem u vezu sa, da kažem, nekim naučnim principima, da to pokušam da objasnim, da pokušam da pokažem šta je istina u odnosu na laž, da predstavim naučne argumente, da predstavim istorijski kontinuitet pitanja, koliko sam u tome uspjela. Eto, to je na čitaocima da kažu, ali kažem da sam ja ovu knjigu pisala onako kako sam živjela.
Ima li, da kažemo, mjesta optimizmu kada je u pitanju srpski jezik u Crnoj Gori? Ima li mjesta optimizmu za sve nas koji smo njegovi govornici? Znači, knjiga se zove Put srpskog jezika i pisma. Kakav je put našeg maternjeg, dalji put našeg maternjeg jezika u Crnoj Gori, a samim tim i nas koji trpimo, podnosimo krivotvorenje njegovog imena, krivotvorenje istorije i književno-jezičkog nasljeđa?
Mislim da Crna Gora sebe ne može spasiti osim kroz srpski jezik. Da drugog njoj spasenja i puta nema. I svi mi koji volimo Crnu Goru i volimo ove prostore i želimo da ona živi i opstaje, treba da znamo da je to samo moguće kroz srpski jezik. A srpski jezik je toliko veliki, a valjda i Crna Gora toliko velika, da po čak i prirodnim zakonima ne može nikako dozvoliti da bude uništena, da bude unižena i da bude ono što nikad bila nije. Tako da, ako Crna Gora, i ako Crnoj Gori ima opstanka i spasenja, ima joj jedino u srpskom jeziku i kroz srpski jezik i kroz njeno vjekovno pismo ćirilicu. To možda smo malo zaobišli priču o ćirilici, ali sve ono što smo rekli o srpskom jeziku važi i za ćirilicu. Vidite danas ako se okrenete oko sebe, a ja sam radila i određena istraživanja, studenti odsjeka za srpski jezik i književnost po svim gradovima Crne Gore prije 10 godina, Crnoj Gori je bilo svega nekoliko procenata ćirilice, mislim da je sad još manje. Gotovo da nema ni jednog ćiriličnog natpisa, možemo ih na prste jedne ruke prebrojiti, koliko ima ćiriličnih natpisa u Crnoj Gori, koliko ima ćirilice. A ako pođemo od najstarijih spomenika, pođemo od Miroslavljevog jevanđelja koje je nastalo u Humu, koje je danas taj prostor danas pripada Crnoj Gori, od moračkog natpisa, najstarijeg natpisa sa prostora Zete, onda od Ilovičke Krmčije, dakle najstarije sačuvanog prepisa zakonopravila Svetog Save. Dakle, to su sve najstariji spomenici Crne Gore, današnje Crne Gore, iako su to nekad pripadali, ti prostori pripadali drugim formacijama. Ali bilo kojim informacijama da su pripadali, svi nose samo ćirilično nasljeđe. I hoćemo li doći u situaciju da za 10 godina niko ne umije da čita Miroslavljevo evanđelje, čak Njegoša. Odnosno da ne umije ništa da čita što je nastalo na prostoru Crne Gore, osim ovo što nastaju u poslednjih godina.
Nadamo se da uz pomoć Božiju do toga neće doći, da će Bog da nam otvori te duhovne oči i uši, da čujemo i da vidimo. Zahvaljujem vam, uvažena profesorice, još jednom na odvojenom vremenu. Nadamo se da ova priča o maternjem jeziku se nikad neće završiti, da će se i dalje nastavljati i da će uvijek biti boraca kao što ste vi za pravu istinu.
Hvala i vama. Ja ovo shvatam kao jedno vrijeme iskušenja i da je ovo vrijeme iskušenja dato da nas pročisti i da nas osvijetli i da će biti bolje za sigurno. Hvala.
Amin, Bože, daj.